Global mojarolar kuchayar ekan, senator Bob Corker kabi respublikachilarning tanqidi ham oshmoqda.
I have no earthly idea how the administration
ma'muriyat Suriyadagi islomiy davlatni qanday qilib yo'q qilmoqchi. Bu haqda biror tushunchaga ega emasman, deydi Corker. Senator John McCain ham shunday fikrda.
This president does not understand Vladimir Putin. He does not understand his ambitions.
Bu prezident Vladimir Putinni yaxshi bilmaydi, uning maqsadlarini. Putinning Rus imperiyasini qayta tiklashni ko'zlayotgan sobiq KGB polkovnigi ekanligini tushunmaydi, deydi u. Yanvardan Corker Senatning tashqi aloqalar qo'mitasiga rahbarlik qiladi. McCain esa qurolli kuchlar qo'mitasiga. John McCain kamdan-kam hujumga o'tadi.
As we all know, John McCain rarely pulls punches and
u nima qilish kerakligini biladi. Prezident shuni bajarmayapti, deydi Rosenberg. Tahlilchi Stuart Rosenberg fikricha, yangi kongress Obamaning tashqi siyosatiga ta'sir o'tkazish kuchiga ega bo'ladi.
They can limit what the president can do on not only domestic spending but spending internationally.
Ular nafaqat mahalliy byudjet, balki xalqaro xarajatlar, milliy xavfsizlik, qurolli kuchlar kabi masalalarda ham Obamaning harakatlarini cheklashlari mumkin. Xalqaro siyosat odatda prezident ko'proq erkinlikka ega hudud sanaladi, deydi tahlilchi. Prezident Obama yana 2 yil mamlakatni boshqaradi, ammo respublikachilar nazoratidagi kongress qo'mitalari uning erkin ishlashiga xalaqit beradi, deydi siyosatshunos William Howell.
Politically they have powerful incentives to underscore what they perceive to be the
ular Obama ma'muriyatining tashqi siyosatdagi xatolarini ko'rsatishdan manfaatdor. O'z muloqot shartlarini taklif qilishlari, tekshiruv o'tkazishni so'rashlari mumkin, deydi u. Senator McCain islomiy davlatga qarshi kurash bo'yicha mudofaa vaziri yordamchilaridan biri Elissa Slotkinni jiddiy so'roqqa tutdi.
I'm asking what the strategy is.
Strategiyangiz nima, deb so'rayapman.
Our strategy is to defeat ISIL.
Guruhni mag'lub etish.
I just repeated that's
bu maqsad strategiya emas, men strategiyani bilmoqchiman. Prezident Obama o'z partiyadoshlari tanqididan ham xoli emas. Masalan, senator Robert Menendez Eron bilan olib borilayotgan muloqotga shubha bilan qaraydi.
Right now we are playing right into the
biz hozir Eronning shartlari bo'yicha ishlayapmiz, deydi u.
Polarization is deep.
Kongressda hozir qarama-qarshilik kuchaygan, deydi Thomas Pickering. Respublikachilar yetakchilarini yaxshi tanidigan sobiq diplomat Thomas Pickering siyosiy murosadan umidvor.
My own sense is that both Senator McCain and Senator Corker
Senator McCain ham, Senator Corker ham milliy manfaatga kelganda mas'uliyatni yaxshi his qiladigan odamlar, deydi u. Yangi kongress ishga tushishi bilan tashqi siyosat bo'yicha bahslar avj olishi mumkin. Senator Corkerning aytishicha, agar Eron bilan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlansa, qonunchilar yangi sanksiyalarni joriy etishga tayyor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.